Еплеяр Азаттык радиосы. Эртириңиз хайырлы болсун, кадерле диңнечилер. Сүн 2025 жылдын 17 июлу, эптенин пенсенбе күнү. Сүнкү программабызда Ашгабатта тодонни ел турду, Балканды күчүлөрү суу бакты. Марда хор дүшөн маалар базара чыгарылар ве бейлик маалыматтарыбызды диңлеплердиңиз. Озалы менен мен Мирдан Тариев күнүн тазалыклары менен тааныштырыярын. Onaltıncı iyulda Türkmenistanın halk matlağıtının başlığı Kurbanuly Berdimuhamedov Azerbaycan'a safar ediyar. Yerli metbuğutu ura Ozolk prezidenti Bakuvun aeroportunda Premier-ministerin birinci orınbasarı Yakup Eyyubov ve Dasarişler ministerin orınbasarı Samir Sharifov dağı karşı alıptır. Azerbaycan'ın prezidentinin web saytına ura Ilham Aliyev bilen Berdimuhamedov'ın duusuğu geçti. Aliyev iki yurdun arasında siyasi, iktisadi, sol sahanda transport ve energetiki pudog boyunca köp öňe gidişliň bardygyny aýdyp, geljekki hyzmatdaşlyk barada hem pikir alysyljakdygyny aýtdy. 2025-nji ýylda Türkmenistanyň ýokarky jaýlaryny 15 000 goly talip tamamlady. Bu barada 16-njy iýulda hökümetçi Türkmen online neşirleri habar berdi. Maglumata göre 2024-2025 okuw ýylynda 10 000 goly hünärmen, 4900-den gowrak bakalawr, 550 goly magister okuwlaryny tamamlapdyr. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň orta mekteplerinden her ýyl 90 000 töwereği okuwçy uçurum bolýar we olardan 20 000 töwereği ýokary we orta hünär okuw mekteplerine kabul edilýär. Täze okuw ýylynda ýurdun ýokarky jaýlaryna 16782 talibi, orta hünär okuw mekteplerine bolsa 10879 adamy kabul etmek meýilleşdirilýär. Habarçylarymyz we çeşmelerimiz ýurdun ýokarky jaýlaryna girmek üçin dalaşgärlerden alynýan paranyň 10 ýyl bäri saklanyp galýandygyny aýdýarlar. Rusiyanın harbi güçleri 16 iyula geçilen gize Ukrayna'nın Vinnytsa ve Kryvyi Rog şäherlerine güýçli darba urdy. Mundan başga Harkiv, Odessa oblasty ve Sumy raketa we dron hüjümlerine sezewar boldy. Ukrayna'nın adatdan daşary ýagdaýlar gullugynyň habaryna görä Vinnytsada dron hüjümlerinde 8 adam yaralandy. Kryvyi Rog şäherine 20-den gowrak dron we bir balistik raketa bilen hüjüm edildi. Şäheriň ençimi künjeginde ýanygynlar ýüze çykdy. Bir tenaat kärhanasy doly ýok edildi. Bir adam yaralandy. Harkiv şäheriniň häkimetleri 3 adamyň yaralanandygyny habar berdi. Odessa oblastynyň Izmailski etrawynda dronlar infrastruktura detgasyna hüjüm etdi. Adam ýitgisi ýok. Sumy şäherinde dron tenaat kärhanasyna hüjüm etdi. Ukrainanyň harby howa güýçleriniň maglumatyna görä, ötün gijanyň dowamında 200 töwereği dron urup düşürildi. Sol bir wagtda bir raketanyň we 57 dronyň 12 ýerde nysana urandygy tasdiklanyldy. 15-nji iýulda agşam Russiýanyň Yekaterinburg şäherinde yerli Azerbaýjan diasporasynyň ýolbaşçysy Sahin Sikhlinskiýniň ogly Mutvali Sikhlinski taklandy. Bu barada bir näçe media habar berýär. Ivan Runneser'niň maglumatyna görä, Mutvali toragy çekildi. Onuň taklanmagy bolsa, kanun goraýjy daranyň işgärine ýetirilen şikayet bilen baglanşykly. Şu aýyň başynda Mutvali Sikhlinskiýniň kakasy Sahin hem taklanypdy. Ol toragy edilenden bir näçe sagat soň azatlyga goýberildi. Sikhlinskiýniň oglunyň taklanmagy güýç edarlarynyň kakasyny taklaýan pursady onuň bir kanun goraýjy işgärini yaralamagy bilen bagly bolmagy mümkin diýip Ura-Ru Nisri ýazýar. Mundanyň Mutvali Sikhlinskiý kakasynyň Yekaterinburgda 2001-2011 ýyllar aralygynda amala aşyrylan adam öldürmeler we öldürmäge finansyklar bilen baglanşykly derňewden etsen Safarov dogunlaryna garşy gowzgalan jenayet işinde saýat hökümünde geçýändigini aýdypdy. Bu jenayet işi boýunça 27-nji iýunda Russiýanyň derňew komiteti Yekaterinburgda reýd geçirip Azerbaýjandan bolan 10 adamy taklady. Sol wagt tutsak edilenleriň ikisi aradan çykdy. Bu wakalar Azerbaýjan bilen Russiýanyň arasyndaky dartgynlyklaryň hasam ýitileşmegine